Lepo pozdravljeni v ponedeljkovi pogovorni oddaji na Radio Robin. Po dolgem času sem z vami zopet Marjana Simčič-Humar iz Primorskega tehnološkega parka. Jeseni se bomo družili ob ponedeljkih, ko bo beseda tekla o podjetništvu na Goriškem. Natančneje o tistih podjetnikih, ki svoj posel vodijo po načelih najsodobnejšega znanja in zato hitro rastejo. Srečali se bomo s posamezniki, ki osvajajo mednarodni trg, a živijo v tem okolju, daleč od Silicijeve doline. Naš prvi gost je tako Matija Klinkon, ki je soustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja LEDLUX iz Vrtojbe. Matija, pozdravljen.
Pozdravljeni.
No, naj nama poslušalci ne zamerimo, ker bova, pač na ti, se namreč poznava iz tehnološkega parka. LEDLUX, tukaj imamo opraviti z LED svetili. Kaj je tisto, po čemer ste najbolj prepoznavni?
Prepoznavni smo po, res je po LED svetilih. Ne? Naše svetila, katere mi izdelujemo, se večinoma ogrejuje v pisarne, šole, vrtce, hotele in tako naprej.
Torej, recimo domovi, to niso vaše polje?
Nimamo,
vaše
ne,
po,
tako.
Polje.
Lahko se da tudi kakšno luč domov, dosti ljudi si jih da, ne? Ampak ne pokrivamo tega segmenta.
No, morda vas bolj poznajo celo v tujini, kot tu doma, ker izvažate kar v veliko
res
držav.
Res je, izvažamo več kot 30 držav, cela Evropa, Bližnji vzhod, Avstralija, Nova Zelandija in nekaj Južna Amerika. Severna Amerika žal še nismo prisotni, ker tam je pa malo problem z standardi, katere si ne moramo še, jih še ne pokrivamo. Tako.
In da imate svoje produkte v vseh teh državah, skrbi pri nas kar 37 zaposlenih, vsi v Sloveniji,
tako,
na več kot 1000 kvadratnih metrov.
Je 2200 in nekaj.
2200 in nekaj. Kakšni pa so bili začetki, mislim, kateri so bili ti najpomembnejši meniki? Namreč niste začeli s 37 zaposlenimi, kaj ne?
Ne, začeli smo dva zaposlena plus eden za polovični delovni čas. In potem počasi se je gradila ekipa. Danes imamo super ekipo, vsi zaposleni so res super. Ne? Rad bi še to povedal, da dosti od zaposlenih, kateri imajo danes tudi vodilne funkcije v podjetju, ne, je začelo kot študentje, kot študentska praksa, ne, ali pa kot študentsko delo in na koncu so ostali in so zaposleni.
No, najbrž nas tudi vsi poslušajo, jih lepo pozdravljamo v Vrtojbo, v Tehnološki park. No, v LEDLUX-u v svojih predstavitvah izpostavljate, da združujete najboljše iz Slovenije in Italije, slovensko znanje, inovativnost in italijansko poslovno tradicijo. Tudi vaša lokacija je tik na meji. Kako pa to italijansko-slovensko partnerstvo živite? Kako se to odraža v praksi vsak dan?
V bistvu je zelo dobro. Jaz sem navajen, da mora reči tako, italijanske kulture. Sem živel tudi skoraj 3 leta v Italiji, ko sem delal v enem startup podjetju, ko smo jih tako delili LED razsvetljavo. Ne? In tam sem spoznal tega partnerja Dinota. Pri nas v podjetju v bistvu vsak dan govorimo 3 jezike, slovensko, italijansko in angleško, ker imamo zaposlene in Italijane in pač smo tudi Slovenci zaposleni. Dosti partnerjev za nekatere podsklope imamo tudi z Italije, se pravi dobavitelje, ne, in pa tudi prodajemo Italijo, tako da pri nas se res govori dosti različnih jezikov.
Jezikov, ampak opažaš, da je tudi recimo v samem načinu, v sami kulturi kakšna razlika, da je treba kje pogledati, usklajevati?
Ma, razlike so sigurno. Italijani so navajeni, so bili industrijski narod. Ko so imeli podjetja, že dosti preko smo imeli mitle še pod Jugoslavijo. In to imajo drugačno kulturo glede podjetništva, industrije in vsega. Mi smo res dobri z znanjem in vsem, ne? In tako da v bistvu se s tem partnerjem, ne, zelo dobro dopolnjujemo, on ima načres tako finančni administrativni del, jaz ima pa bolj to tehnični razvojni.
No, več o tem pa še po glasbeni pauzi, napočil je trenutek za naš prvi glasbeni premor. Ostanite z nami tudi po njem, ko se z gostom posvetiva tudi temu, kako iz popolne ničle začeti graditi posel na LinkedInu. Poslušate Radio Robin. Ponedeljkovih pogovornih oddajah. V septembru se bomo srečevali z uspešnimi podjetniki iz naše regije in tokrat gostimo Matijo Klinkona iz podjetja LEDLUX, ki razvija in trži visokotehnološka LED svetila za poslovne prostore v državah EU, Bližnjega vzhoda in tudi v Avstraliji. Matija, pojdiva zdaj malo v preteklost, da poskušamo razumeti, kako si gradil svoj posel. Recimo, predstaviva se v študentske čase ali pa tudi še prej. Si morda že takrat vedel, da boš podjetnik?
Ne, da bom prav podjetnik, nisem vedel. Je pa res, da sem že v srednji šoli par študentskih delov tega, da sem delal na Primorskih novicah kot fotograf, da sem delal v fotostudiju, v Fotoladu v Novi Gorici, za poletne počitnice sem delal v diskoteki kot svetlobni tehnik, ne, kaj edina diskoteka tle pri nas. Sem bil še montiral okrog luči in ozvočenja po različnih diskotekih, barih in tako naprej.
To je bilo... Pa si se utegnil tudi zabavati v tistih letih, ali je bilo samo veliko
delo? Sem rekel, sem delal v diskoteki.
No, eno z drugim, ja. Pa kdaj pa lahko rečeš, da se je začela tvoja karijera? Kaj šteješ kot tvoj prvi korak v karieri?
Lahko bi rekli, da v bistvu karijera že bila celo srednjo šolo in študentska leta. Takoj, ko sem v bistvu prvo podjetje, sem pa prav ustanovili leta 2004, ko sem bil v bistvu še študent, skupaj z italijanskimi partnerji, kjer smo razvijali brezžično tehnologijo za to home automation, domotiko. In potem to podjetje smo bili kar uspešni, smo delali v Italiji za Electrolux, eno drugo veliko podjetje Nice, Telekom Italija in tako naprej. Ampak potem je prišla kriza in nobeden ni vlagal v razvoj in v ta standard, s katerim smo brežični, smo mi delili. In tako da je bilo treba počasi se tam odločiti, kaj narediti in potem so Italijani odkupili podjetje. In so ga še nekaj časa imeli odprtega in potem pač žal zaprli. Ampak do takrat je pa šlo zelo v redu, do krize.
Kaj si pa potem naredil? Si se zaposlil ali si še poskusil s podjetjem?
Jaz sem bil še tam na tem podjetju nekaj časa še direktor do zaprtja. Potem pa smo naredili še eno podjetje. Ne? Žal tam zgodba ni bila lih tako rožnata, ne, in smo pač opustili, podjetje se zaprlo. Ne? Potem sem pa spoznal... Vmes sem delal še v Italiji, dve leti in pol, sem živel dole, potem sem pa spoznal tega partnerja Dinota Ferragotta in z njim smo v bistvu začeli novo zgodbo in ko reče, v tretje gre rado,
je šlo rado.
Ja.
No, soustanovitelj LEDLUXA Dino Ferragotto je markantna osebnost v italijanskem gospodarstvu. Kakšni pa sta vajni vlogi v podjetju? Prej si že nekaj nakazal, kako si delite
naloge. V Italiji on zelo cenjen, tako, ki je v konf industriji imel eno veliko podjetje, katero je bilo na borzi in tako. V podjetju v bistvu, jaz ga imam še kot za mentorja, ne? Na začetku so bili, ko smo začeli delati, sem hotel imeti vse pod kontrolo, vse vedeti, od računovodstva do proizvodnje in to. Ne? In prva lekcija, ki je on mene naučil, Matija, moraš delegirati delo, moraš dajeti ostalim tudi, da delajo, ne moraš biti posod in vedeti vsega, če ne se boš prekuril. Ne? In to je bilo v bistvu najtežje, kako se lotiš v treh med podjetje in več, ja, več je kot ekipa, ne? Kako zaupati ljudem. Danes je ekipa super, tako da se vsem zaupamo lepo, ne? Je jim zaupam brezpogojno in vem, da bojo delo naredili najboljše, kar je po njihovih močeh.
No, prej smo obljubili, da bomo tudi malo povedali o tem, kako graditi posel na LinkedInu. Ti si začel prodajati za LEDLUX praktično iz nule in pričel si na LinkedInu. Povej, kako je šlo?
To je bila taka zanimiva zgodba, ko smo naredili podjetje, pač produkte smo počasi razvijali, stranke nismo imeli še nobene in sem si rekel, kako dobiti nove kontakte in brez dosti veliko sredstev na razpolago in vsega. Sem vsako jutro prihajal v pisarno ob 6 zjutraj in na 6 do 8 sem se vzel čas, iskal nove kontakte na LinkedInu, te ciljene in potem, ko sem dobil kontakt, sem vsakem od kontaktov pisal kratko sporočilo, pozdravljeni, hvala, da ste sprejeli moj kontakt, ne? Vam lahko pošljem našo brošuro od LED svetil, katera so 100% narejena v Evropi. In od tega, dajmo reči, jih je enih 10% odpisalo in z 4% potem smo začeli še na prej delati, ne, ma v glavnem nauk zgodbe je, da naši ta večji partneri danes, ne, sem jih prav preko LinkedIn-a dobil.
Koliko sporočil pa si poslal, tako čez prst?
Demo reči tako, pred prvim sejmom leta 2016 v Frankfurtu sem poslal eno noč prej 428 mailov ali 432, nekaj takega. Na sejem je prišel nas pogledati na našo stojnico 125 ljudi od tega. Tako da je bilo zelo uspešno.
Kar dobro. Kako pa danes pridobivate stranke? Še vedno po LinkedInu?
LinkedIn je zelo pomembno. Orodje bi jaz rekel zelo tak kredibilen medij, ne? No, če bom, lahko tako rečemo, preko LinkedIna, preko sejmu in še kakšnega drugega oglaševanja.
No, privoščimo si sedaj nekaj glasbenih minut, potem pa izvemo, komu po svetu vse svetijo luči, ki so nastale sredi vrtojbenskih polj. Ostanite blizu. Na Radiu Robin vas v jesen, kaj jesen, to indijsko poletje, popeljemo z navdihujočimi podjetniškimi zgodbami iz naše bližnje okolice. Danes je z nami v studiju Matija Klinkon, ustanovitelj in direktor podjetja Ledlux s sedežem v Vrtojbi. Referencami pa predvsem iz tujine. Matija, na katere projekte ste najbolj ponosni v Ledluxu? Katere objekte razsvetljujejo vaše luči?
Kar nekaj takih, ma žal vseh ne smemo oglaševati, lahko pa povem tako, da naše luči so v pisarnah Volvo Trucks na Švedskem, Volvo Cars na Švedskem, so dve ločeni podjetji, Khalifa Stadium v Katarju, Microsoft na Švedskem in tako naprej.
In to so vsi tisti kontakti z LinkedIna ali je prišlo drugače?
Res je, to so vsi kontakti z LinkedIna. Najbolj zanimiva zgodba od kontaktu z LinkedIna, prvi posel, ko smo ga naredili, ne, smo prodali luči na Kosovo. Tako, ki se ne bi človek nikoli mislil. Ne. Tudi, kako smo prišli v Katar, ne, takrat, jaz sem imel precej kontaktu s tem z Katarja, bilo je pač tako, da vsi so govorili, samo dokler ni fizičnega stika, ne moreš nič, ne, sejmo takrat ni bilo. Jaz sem šel enostavno na stran od Qatar Airways, si je rezerviral letalsko karto, hotel, vplačal za vizo, dobil vizo in ko sem imel vizo, sem vedel termin. Sem vsem kontaktom, s katerim sem bil z njimi v kontaktu, sem se začel dopisovati od tega do tega datuma bom v Katarju, se lahko zmenimo za sestanek. In tako sem en sestanek dopoldne in popoldne. Tako smo dobili v bistvu prvega partnerja v Katarju.
Torej, do zaupanja vseeno pride po vzpostavitvi nekega,
mora biti,
si pogledaš
kontakt, ja.
V oči in
oči v oči,
vidiš,
ja.
ali to zaupanje je. Ne? V kratkem pa spet potuješ prav na Bližnji vzhod, v Dubaj. Expo mogoče ali kaj drugega?
Ni Expo, je Light Middle East, to je v bistvu sejmišče Frankfurt Messe, to sejmišče z Frankfurta, katero dela ta frankfurtski sejem, ki je za nas najbolj pomemben vsake dve leti, ne? Ima tudi sejem v Dubaju. Ta pride lih tako vsake dve leti in je že bil dvakrat predstavljen, tako da zdaj je konc meseca in odpotujemo v Dubaj na sejem.
No, nekoč si omenil, da si nekoga od partnerjev prepričal tudi tako, da si s performansem vaših luči si se manj pohvalil, kot bi se lahko, da v bistvu, da so bile boljše, kot si jih ti deklariral in da ste jih s tem v bistvu pritegnili. Je bilo to namerno ali nekaka skromnost slovenska?
Demo reči, da je bilo to skromnost. To je bil pa partner Švedske, kateri smo mu poslali vzorce gor. Mi smo navedli ene podatke, oni se niso zagvišali, pač, ko smo bili majhno podjetje, ne, par produktov in to, in so dali naše produkte meriti laboratorij. In prvič, ko smo se z njimi dobili na štiri oči, ne, temu rečemo, ne, on je rečel tako, Matija, smo vzeli tvoj luč in odali v laboratorij testirati. Mene je že stiselno pri srcu, kaj bo, ne. Pa rekel, lahko delamo skupaj, ker rezultate, katere deklarirate, ne, so slabši kot te, kar smo mi zmerili. In tako smo se potem lotili delati Švedi.
Pa potem to strategijo še ponavljate? Ali?
Ma, nemo reči, da je kar ponavljamo zaradi tega, ker rajši deklariramo par procentu manj, ne, kot pa več, da ne pride kdaj niti do kakšnega nesporazuma.
Da se izkažete kot zanesljiv partner, no od leta 2013 delate, ne, na takrat, kot smo omenili, imate veliko stranko tujini, ki vam zaupajo, no tako zelo, da ste pritegnili tudi pozornost giganta na področju svetil, nemškega podjetja Trilux. Kako se je vaše sodelovanje pričelo in kaj za vas pomeni?
Podjetje Trilux pa spoznali na sejmu v Parizu leta 2017 in takrat so oni potem nas prišli prvič obiskati na našo firmo in potem so pogovori trajali 2 leti. So nam v bistvu celo firmo pregledali, poslovanje, dvakrat smo imeli, so oni pripeljali revizorje dol, da so pregledali vsako luč, vsako matico, kar je noter vijak, ne, kako je, če je res tako, kot poslujemo. In potem po 2 letih smo se zmenili in uspešno in zdaj so solastniki podjetja.
No, kot smo slišali, je Ledlux ne samo slovensko-italijansko podjetje, temveč ima tudi nemškega strateškega partnerja. Vse se sliši super, kako pa kaj v korona obdobju. Tudi v težavnih razmerah so našli nekaj dobrega. Kaj in kako pa izveste po naslednji skladbi. Marijana Simčič-Humar, vam danes delam družbo na valovih Radija Robin. O ponedeljkih se bomo srečevali z uspešnimi podjetniki. Današnji pogovor je namenjen pametnim LED svetilom, ki jih razvijajo in tržijo v podjetju Ledlux s Matijo Klinkonom na čelu, ki je danes naš gost. Ostala sva pri tem, kako so koronske omejitve vplivale na razvoj posla v Ledluxu. Takrat ste se ravno odpravljali na pomemben sejem v Frankfurt, če se ne motimo, ne?
Tako je, to je bil kar šok, v bistvu sem se odpovedali 5 dni prej. Mi smo imeli že vse pripravljeno za pokazati nove produkte in vse. Takoj, ko je prišla informacija, pač, da sejma ne bo, ne, smo se v podjetju rekli, da moramo malo postajamo veliki in moramo malo organizirati noter stvari drugače. Tako smo se lotili projekta digitalizacija noter. Na začetku smo naredili samo digitalizacijo razvoja, da smo naredili en strežnik, katerem imamo vse komponente gor. Potem smo začeli delati avtomatizacijo procesov za naročanje, za stranke in te stvari, da bi bilo čim manj papirja. Ne? Na koncu smo pa naredili cel spletni konfigurator, kateri zdaj si lahko naše stranke v 3D-ju konfigurirajo luč, spreminjajo na milimeter natančno, stopinjo natančno, si izmišljujo vse možne kombinacije in na to luč lahko dajo, si poberejo dol 3D model, ga dajo v njihov program in imamo tudi na voljo sedaj za določene stranke to augmented reality, se pravi, da oni si skonfigurirajo in z našo aplikacijo lahko preko pametnega telefona ali tablice postavijo luč v prostor, kjer bo luč stala, posnamejo video, naredijo slike in tako predstavijo njihovim končnim strankam.
Se pravi, če jaz prav razumem, stranka pride k vam, na spletni strani si izdela luč iz vaših pač teh komponent, ki jih imate in to je na strani stranke, ampak na strani vaši pa potem ti podatki letijo v proizvodnjo in kaj potem
tako
s tem?
Tako je, v bistvu, kar smo naredili, da se potem vsi podatki generirajo, ko se stranka to izdela, se naredijo delavniške rizme, programi za stroje, se naredijo kosovnice, katere grejo v ERP sistem, se naredijo program, kateri potem sprogramira, smo naredili tudi, izdelujemo, še končavamo avtomatsko mizo, kateri potem operaterju gor napiše točno, kaj mora narediti pri vsaki operaciji, kaj mora dati noter, ga opozori in potem še lahko operater na gor označi, če je bilo kaj preveč oziroma premalo napisano gor.
Boste zaradi tega potrebovali manj ljudi na liniji ali
ne.
Drugačno delo?
Demo reči, da bo sedaj delo bolj organizirano in bo lažje za vse skupaj slediti in delati. To v bistvu, če imamo za eno naročilo, ki je 20 enakih luči, ne, in da imaš 10 naročil po 2 različni luči, ti v bistvu to tle prikrajša pri tem času za razložiti, pokazati vsakemu, kaj mora narediti in kako. Zmeraj več je tega, da vsaka stranka hoče imeti luč narejeno zase, ne, in je treba vse prilagoditi potem od začetka, od kosovnice do programu in...
V bistvu ste šli v to, da se res prilagajate vsaki stranki posebej, da ste na nek način butični. Ne? Po drugi strani pa nekdo, ki pride v stik z vami preko spletne strani, si skonfigurira produkt, pa ne dobijo osebnega stika. Je tukaj kakšen pomislek? Kako funkcionira
seveda ta dinamika? Je pomislek. Ne? Sej zaradi tega je pa moraš iti obiskovati stranke, med z njimi fizično, mislim, kontakte, ne, z oči na oči. In zdaj to korona ne je pač odnesla. Ne. Sej imamo te mitinge preko Teamsu in vse to samo, še zmerno to ni isto. Ne. Pred korono sem imel več kot 50 letov v enem letu, ne. Lani niti enega. Ne. Zdaj upajmo, da bomo lahko nazaj začeli počasi potovati in obiskavati ljudi.
Torej kombinacija tega osebnega stika in digitalne optimizacije podjetja. No, spregovorila sva tudi že o augmented reality oziroma o obogateni realnosti, ne, ki jo ponudite strankam, da si lažje predstavljajo vaše luči v prostoru. Tudi to storitev ste razvijali znotraj hiše, tako rekoč v tehnološkem parku in to startupom, ki se ukvarja prav z virtualno oziroma obogateno resničnostjo. No, in prav na to sodelovanje bi se rada navezala tudi po naslednji glasbeni pauzi, saj ima nekaj zelo naprednih elementov lokalne startup skupnosti. Sedaj pa poslušajmo, kaj so za nas izbrali glasbeni uredniki. Robin, čas hitro mine v ponedeljkovih pogovorih s podjetniki, ki jih bomo za vas pripravili v naslednjih mesecih. Danes z nami Matija Klinkon iz podjetja Ledlux iz Vrtojbe. Kot smo že večkrat omenili, imate sedež podjetja v Primorskem tehnološkem parku, tam je tudi proizvodnja, vendar ste dejavnost širili tudi na druge lokacije. Kam?
No, tako je, širili smo še na pač tehnološki park omejen s prostorom in smo iskali eno industrijsko halo, kjer bi lahko imeli stroje in skladišče in smo dobili v bistvu zelo blizu naše firme, 800 metrov zračne linije.
Tako da je vse skupaj pri roki, vse nastaja v Evropi, v Sloveniji.
Vse nastaja v Sloveniji, ni lih pri roki, tako da bo za nekaj časa bo tako.
No, v tehnološkem parku pa nimate samo prostorov. Matija, si tudi vitalni del te podjetniške skupnosti. Pogovarjali smo se na primer o storitvah virtualne in obogatene resničnosti, ki jih ponujajo nekateri podjetniki v parku, konkretno Creative Solutions. Ustanovitelja sta pred leti prišla v park v startup program in tam dobila tebe kot mentorja.
Tako je, se dobro spomnim.
In kakšna je ta zgodba?
Ne, sta zelo fajn fanta in sposobna. Takrat sta delala virtual reality ona in mi smo takrat dali prav, smo bili njihove, ene zmed prvih strank, ki smo tudi dali zadelati par teh virtual reality, da so nam naredili v bistvu kot neke programe, ki smo tudi na sejmu imeli potem za prikazati totle navidezno resničnost, da so se stranke sprehajale po namišljenem prostoru in videle naše luči, prežigale, ugašale, videle tehnične podatke, možnosti in tako.
Ja, je treba kar korak s časom, ne, pri teh pri marketinških pristopih, recimo posebno pri v vaši branži. Ne. Kaj je pa razlika obogatena in virtualna resničnost? Mogoče za...
Ja, virtualna si v virtualnem svetu, ta tle obogatena, pa vidiš v bistvu dejanski prostor, resnični prostor z dodatkom v bistvu v našem primeru luči.
No, Andrej Peršolja in Marko Fornazarič iz Creative Solutions imata sedaj že drugo podjetje, ne, poleg tega, ki sta ga v bistvu Stavbor tudi razvijala. Tudi sama sta postala mentorja podjetnikom, ki vstopajo v skupnost. No, naj omenim, da ravno te dni zbiramo prijave za novo generacijo podjetnikov, ki bo šla skozi intenzivno izobraževanje Go Startup Akademija, kjer bodo izkušeni podjetniki sistematično predajali znanje novim kolegom. Ti pa si veliko krat tudi v podjetniških komisijah, ko presojamo te poslovne modele. No, a ti je kdo od podjetnikov posebej ostal v spominu, ko si poslušal pitch?
No, rekel tako, vsak posebej mi je ostal v spominu in najbolj se mi zdijo zanimive ideje te, ki pridejo na popri. In kako se tam v bistvu, ko se dijaki, študentje prvič srečajo s takim izzivom, ne, kako že mislijo drugače kot takrat, ko smo bili mi dijaki ali pa študentje.
No, popri je tekmovanje v podjetniških idejah mladih, ki ga tudi organizira Tehnološki park. Si pa tudi ti tekmoval, kaj ne, pred leti?
Tekmoval. Takrat je bilo za prid v tehnološki park, si mogel iti skozi program Popri, katero so bile delavnice, ne? In takrat smo se ga udeležili. Ja.
Ste zmagali?
Ne.
Ti je pa dalo najbrž kaj
dalo je predvsej za razmišljanje, izkušnje in te stvari.
Kaj pa so prednosti podjetniške skupnosti, kot je v Primorskem tehnološkem parku po tvojem?
Prednost je to tle, da se lahko podjetniki dobimo med sabo in da nastajajo taka sodelovanja, kot jih imamo s Creative Solutions in še s kom drugim.
No, naj omenim dalje, Lux in Primorski tehnološki park trenutno sodelujeta tudi v projektu Diva Interreg Slovenija-Italija, ki spodbuja povezovanje kreativcev z industrijo. Vi ste eden izmed pilotnih projektov, ki so bili izbrani na tem področju. Kaj pripravljate? Lahko že kaj izdaš?
Lahko znam, da delamo skupaj z kreativcem, kateri naj tudi delo že eno dizajn za eno lučko in pripravljamo pa luč, katera bi bila narejena iz recikliranih materialov.
Tako da se še bolj v bistvu usmerjate v to, kar je okolju prijazno, kar je pravzaprav tudi v vaši samem viziji, ne?
V viziji je, tako je, ampak stranke nam zmeram več sprašujejo, da moramo biti usmerjeni v zeleno, ne, in še največji podarek imajo pa to tle severnjaki, ne, skandinavske države.
No, kaj pa misliš, da bi podjetniki tvojega kova potrebovali v prihodnje od lokalnega okolja? Kaj bi vas še spodbudilo in vam omogočilo hitrejšo rast?
Za enkrat, tako ko je vse organizirano tle, da so Popri, da se lahko že dijaki in študentje se malo spoznajo s podjetništvom, kaj je, in da je v tehnološkem parku tudi ta tle co-working prostor, da niti treba zdaj pisarne in to, se mi zdi že super začetek, ker takrat mi nismo imeli na voljo. Ne?
Kaj pa danes? Kaj bi danes potrebovali, da bi še bolj bili pač pripravljeni na neke razvojne preboje?
Oh, če bi imeli, ne vem, zaenkrat mi ne pride nič na misel.
Ni te magične palčke, ne. Ampak počasi se približujemo tudi za ključ kot današnjega pogovora, ko spregovorimo tudi o sodelavcu Led Lux, ki ima takšno zanimivo ime Babu in ima v kolektivu prav posebno mesto. O tem pa že čez nekaj trenutkov. Še zadnjič danes na Radio Robin se javljava v živo Marjana Simčič-Humar in gost Matija Klinkon. Posvetila sva se različnim podjetniškim temam, za na konec pa še kakšno reciva o kolektivu. Slišali smo, da ste lep tim, 37 vas je, med vami pa je tudi sodelavec po imenu Babu. Z njim celo poziraš na vaši spletni strani, no za katero področje je zadolžen Babu?
To pa pravim poseben zaposlen. On je pa zadolžen, da skrbi za dobro voljo v pisarni.
Za dobro voljo v pisarni, torej, kako se že reče, happiness manager, pa je tak kosmatinec, ne, ta vaš sodelavec.
Je kosmatinec in vedno težje in bolj nagaju.
Miske pa prihaja, kjer je, kaj je njegovo poreklo?
Poreklo je Italija.
Italija, ampak če rečemo še tako rasno, ne, pa da ne bomo rasisti.
Je pa muc.
Je muc, ja. Kako se mu že reče, Maine Coon, ne?
Ja, Maine Coon. Ja.
Maine Coon. No, Matija, kaj najraje počneš, ko se ne ukvarjaš z Led Luxom?
V bistvu se je žalostno reči, mislim, žalostno tako, ampak zmeraj misliš, ne, na podjetje, zmeraj misliš, kaj moraš narediti, kaj bi lahko še spremenil, da bi bilo boljše spremenil, se ozreš nazaj napake, katere si naredil, kaj vsi delamo, ne, in misliš, paziš kako, da jih ne boš ponovil.
Torej, to delaš v prostem času.
Tako nekako.
No, Matija Klinkon iz Led Luxa, hvala, da si z nami delil svojo podjetniško zgodbo in želimo ti veliko uspehov tudi v prihodnje.
Hvala.
No, drage poslušalke in poslušalci, upam, da ste slišali kaj zanimivega zase. Morda pa poznate kakšnega podjetnika ali podjetnico, ki bi rad izboljšal svoj performance, naj se odbrne na Primorski tehnološki park, ker ravno te dni sprejemamo nove člane vse na spletu. Slišimo se pa ponovno v ponedeljek, takrat z bolj startupovsko obarvanimi temami. Z nami bosta dve podjetnici, ki imata nekaj skupnega. Obe sta raziskovalki, ki sta svojo pot našli v podjetništvo, sta pa tudi zdaj bili izbrani za novo sezono projekta Startaj Slovenija in obe sta Primorki. Tako da, če smo vzbudili vašo zanimanje, nam prisluhnite prihodni ponedeljek. Do takrat pa imejte čudovit teden.